se aude, nu? Pace. Am așa o bucurie și emoție în același timp, în inimă, pentru sunt prima oară când sunt în Cluj. Eu am trăit aproape 20 de ani în România, dar n-am apucat niciodată să ajung așa de departe. Noi eram o familie destul de săracă și cred că cel mai departe am mers până la Sibiu. Le-am zis adeseori băieților mei, până la vârsta de 10 ani, cred că au fost pe vreo 3 continente. Eu nici știam la 10 ani că există continente. S-au schimbat multe, multe lucruri într-o jumătate de generație. Eu aș mai vrea să adaug ceva la ce a zis fratele cu privire la întrebări. Dacă aveți întrebări și vreți să le puneți aici direct, doar puteți să-mi ridicați mâna, fie că în timp ce vorbesc eu, sau după aceea, eu mă întrerup și dacă aveți ceva nelămuriri sau întrebări, pe mine mă interesează foarte tare să pot să fac ceva care vouă să vă fie de folos. Aș vrea întâi să vă prezint pe soția mea, deși e așa de ușor de văzut, o vedeți care e cea mai frumoasă fată aici și imediat știți care este. Cici, poți să te ridici? Este cu noi și fratele meu mai tânăr, Daniel. Pentru cine a urmărit vreodată vreun mesaj de-al meu pe internet, eu n-am pus niciunul, că ori sunt prea leneș, ori sunt preocupat. Dar Daniel a petrecut mii de ore, probabil, nu știu cât o fi petrecut, să editeze și să pună programele astea pe internet. Eu primesc deseori, zeci, sute de e-mail, unii oameni îmi mulțumesc mie pentru programele care le-au văzut pe internet și le spun, n-aveți ce să mulțumiți mie, este un altul. Eu cu Daniel predicăm împreună, eu predic la microfon și el predică pe internet și în felul ăsta ajunge mesajul acolo. Dacă vreodată vreunul dintre mesajele alea v-a făcut bine, puteți să mergeți la Daniel și să îi mulțumiți pentru el. Este cu mine aici, un frate foarte drag, vi l-a prezentat pe fratele Niță. Noi care mai predicăm Evanghelia, aveam la un moment dat un defect foarte greu de trecut. Puteți să întrebați pe orice păstor, orice predicator, când citești Scriptura, parcă nu mai citești pentru tine, o citești ca să poți să spui la altcineva. Citești o carte și fac niște sublinieri, astea sunt foarte lucruri care le pot spune aici sau dincolo. Încep să trăiești doar pentru mesajele care le spui. Și la un moment dat un om care doar dă în afară, se usucă. Și într-o zi, fratele meu Niță, care îl cunosc de mulți, mulți, mulți ani, după ce noi o perioadă într-o bisericuță mai mică am avut un timp în care ne întâlneam la 5:30 dimineața cu o grupă de oameni și ne rugam, și perioada aia a trecut și după vreo câțiva ani m-a oprit afară din biserică și m-a întrebat, probabil o fi văzut la mine că sunt destul de uscat, și mi-a spus, Andrei, tu n-ai nevoie de rugăciune? Voi aveți nevoie de rugăciune? Și veniți la ora... Când este vineri, nu? Joi. Deci voi veniți joi la rugăciune, că aveți mare nevoie, nu? Vă mai întâlniți, vă mai adunați, mai faceți niște grupe și vă întâlniți, eu știu, dimineața, vă sculați la 5 dimineața și vă întâlniți, nu? Seara? Noaptea? Când vă întâlniți? Eu mi se părea că mă descurc și fără rugăciune. Voi vă descurcați? Eram băiat deștept. Puteam să mă descurc și un pic și fără rugăciune. Dar mă uscam. Și am început să ne întâlnim de 2 ori și de 3 ori pe săptămână dimineața și acolo au venit alții, în general, liderii bisericii și am început să vină frații și ne adunam dimineața și erau cam 2 sesiuni de pe la 5:30 la 6:30, cam așa ceva. Erau carismaticii noștri din biserică. și știai că sunt ei mai care... Noi suntem pe Biserică Baptistă, să știți, dar nu suntem condamnați să nu avem niciun pic de carismă. Putem și noi să avem. Duhul Sfânt nu este rezervat numai în Biserica Pentecostală. Și la 5:30 erau cei care se adunau, îi știai cine sunt, pentru că veneai în parking și de afară se auzeau voci serioase de tot. Și rugăciuni și câteodată strigăte. Eu, băiatul meu de la faza aia avea vreo 7-8 ani, venea 10 ani, venea cu mine. El mă scula pe mine să merg. Și auzea de afară și m-a întrebat ce se întâmplă acolo sus, în sală. El văzuse filmul ăla cu Lord of the Rings, știți aia, cu bătăliile alea. Și am zis, sunt niște frazei noștri care se bat cu orcs de aia, cu dihănii de alea groaznice. Nu era exagerare, nici nu era minciună. Aia cu care se băteau frații noștri la rugăciune erau mai grozavi decât aia din film. Și l-am întrebat, ce facem, mergem să ne batem și noi sau nu? Și a stat nițel să se gândească nițel. El a văzut scenele și a zis, cred că trebuie să mergem și noi să-i ajutăm, că sunt foarte puțini. Și așa s-au adăugat oameni și am învățat cum să ne rugăm. I-a fost prima oară când eu l-am văzut pe pastorul meu, care este un om foarte drept și foarte transparent și așa numai, cum zicem noi, mai tafniță. L-am văzut cu fața culcată în covor, plângând pentru copilul lui. Îl știam bine, Sebi, bun prieten cu mine. Am jucat și joc tenis cu el și alte lucruri. Și să-l vezi plângând și am văzut pe prieteni de-ai mei, pe cei care erau în comitet, cum strigau înaintea lui Dumnezeu. Ne-am dat seama că aveam nevoie de asta ca de apă. S-a mai întâmplat ceva în perioada aceea. S-a întâmplat că voi aveți vreodată ceartă în biserică? Nu, la voi nu există așa ceva, este? Știam că au nimerit la niște oameni absolut perfecți. Aș ne nădăjduiam. Eu am fost în multe biserici, dar n-am dat niciuna să fie așa perfectă. Mă bucur grozav că am nimerit aici unde sunt absolut... Nu există un conflict, nu? Mai sunt conflicte, nu? Și mai sunt dureri. Și noi aveam și noi conflictele noastre și adevărul e că pe nimicuri. În general, conflictele sunt pe nimicuri, da. Și când am început noi să ne luptăm în camera de sus la rugăciune, au dispărut luptele care erau în biserică. Ani și ani și ani de zile au dispărut luptele care erau... Și nu vorbesc de lupte că se ceartă fratele Vasilică cu fratele Mititică. Se lupte serioase între soți și soții și separări și divorț sau lucruri de genul ăsta și conflicte și... Acum vreo 2 ani probabil s-a cam terminat faza aceea. Oamenii și-au rezolvat foarte multe din problemele care le aveau și știți, dacă vă rezolvați problemele, dacă te duci la restaurant și mănânci, după ce mănânci, ce faci? Dormi acolo? Nu, pleci. Dacă te duci să te tunzi, nu te căsătorești cu frizerul, doar te-ai dus să te tunzi. Cam așa a fost și acolo, după ce oamenii și-au rezolvat problemele și greutățile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, s-au cam mai stins situația. Și au început să apară, a dispărut lupta de sus, din camera aia, lupta care o duceau conducătorii bisericii acolo, și au început câteodată probleme aici. Tineri care se căsătoresc și care după un an se despart, lucruri care nu se puteau imagina. Și ne-am dat bine seama ce grozăvie este să înveți cum să te lupți cu singura forță care contează. Am învățat lucruri care probabil am să vi-l spun poate și în seara asta. Am învățat eu personal că am o singură problemă și am o singură soluție. Cea mai mare problemă pe care o am este Dumnezeu. Dacă rezolv asta, rezolv toate. Dacă nu rezolv problema asta, orice probleme nu se pot rezolva cum trebuie. Noi aici am făcut reclamă că facem conferință despre viața de familie. Eu am să vă spun astăzi câteva lucruri generale despre sufletul nostru, despre sufletul dumitale, al meu, al copiilor mei. Și în zilele viitoare aș intra în detalii despre relații, despre conflicte, despre rezolvarea lor, așa cum ne învață Scriptura. Astăzi aș fi vrut să vă spun câteva lucruri mai generale. Tu poți să pui aia care scrie sesiunea 1? Da? Ia-ți dau înapoi una. Pentru oricine vrea să ia legătura cu mine, poate să mă contacteze la... Poate să mă contacteze la adresa asta de e-mail sau, dacă este necesar, poate să mă sune la... Poate să mă sune la numărul de telefon. Sunt frați și surori care mă sună pentru tot felul de probleme. Într-o zi m-a sunat la ora 2 noaptea o soră, vorbisem și cu dânsa înainte și cu familia dânsă, i-a fost să de tot felul de necasuri și m-a sunat, m-am gândit, s-a întâmplat o nenorocire. Și mi-a zis: frate Andrei, sunt foarte necăjită, mi-am pierdut portofelul în casă. Acum mă gândeam ce pot să fac eu din Oregon cu portofelul dânsei care stătea nu știu unde, pe aici, pe undeva. Am întrebat: unde ai pierdut? În sfârșit. A doua zi m-a sunat, era așa de fericită, mi-a zis: mi-am găsit portofelul. Domnul să fie lăudat. În sfârșit, dacă aveți lucruri, aș zice, un pic mai grave decât problema asta, puteți să îmi trimiteți un e-mail sau să mă sunați. Eu împart problemele în lucruri serioase și lucruri imposibile. Lucrurile serioase încerc să le rezolv cu cunoștința pe care am din Scriptură. Lucrurile imposibile le pasez la fratele Niță. Dânsul se roagă pentru oameni, ne rugăm împreună, postim, rugăm, strigăm la Dumnezeu și unele lucruri se rezolvă. Aș vrea să vă întreb acum la început, e o întrebare destul de largă. Că ne-am adunat despre familie, despre soț, soție, despre copii. Cam ce vrem de la familie? Cam ce vrem? Știu că sunt tot felul de lucruri care le vrem în general. Vrem de la copiii noștri să fie inteligenți, să fie educați, să aibă caracter, să aibă lipsă de durere, să aibă succes financiar. Ce mai vrem? Ce vreți dumneavoastră? Ați venit la o conferință de familie. Cam peste toate lucrurile, ce vreți de la familie? Eu am timp, eu pot să mă așez jos și să vă aștept. Ce vreți de la familie? Cine are familie? Cine are soț sau soție aici? Bun, aveți copii? A fost unul care a pus întrebarea într-o ordine greșită, a întrebat pe cineva: sunteți căsătorit? Și a zis: nu. Și aveți copii? Și a primit o palmă peste față. Și după aia s-a învățat minte și a doua dată s-a întrebat invers: aveți copii? Și a zis: da. Sunteți căsătorit? A primit altă palmă peste față. Ce așteptați de la familie? Ce așteptați? Ce vreți? Aveți familie? Ce vreți? Ce care e dorința? Dacă Dumnezeu vine și știți ca în filmele alea magice în care iese scos dintr-o sticlă ceva magic și vi se îndeplinește o dorință. Ce dorință? Dacă vine Dumnezeu și zice: ce vreți să fac pentru copilul dumitale? Ce îi spune? Cum? Să fie cu minte. Uite, dânsa vrea copilul să fie cu minte. Adică să aibă minte. Altcineva mi-a zis mie: vreau copilul meu să fie cum se cade. Eu i-am zis: eu știu totul despre asta. Eu sunt cum se cade, am învățat cum se cade de atâtea ori în viață. Am avut atâtea căderi, sunt expert la lucrurile cum se cade. Ce vreți? Vreți copilul să fie cu minte? Cam asta e tot? Vreți să fie mântuit. Adică ce înseamnă asta? Ce vreți să fie? Bun, deci mi-a spus că ce vreți mai mult este copilul vostru să fie mântuit, să aibă relație cu Dumnezeu, să aibă cunoștință de Dumnezeu, v-am auzit pe dumneavoastră spunând. Asta înseamnă că cam asta se întâmplă în familie la dumneavoastră în general. Asta e prioritatea importantă. În asta băgați timp. În cunoștință de Dumnezeu, în relație cu El, în lucrurile astea, nu? Pentru că eu dacă vreau să fac facultate, îmi consum o groază de timp pentru facultate. Eu am făcut fotbal în tinerețe și am petrecut mii de ore pe terenul de fotbal. Știam ce vreau să joc fotbal. Eu despre asta aș vrea să vă vorbesc din țel, dacă putem în seara asta, dacă înțelegem bine ce vrem. Am să vă spun ceva despre dorința asta grozavă pentru că o aveți pentru copilul dumneata și pentru soț sau pentru soție, pentru mântuire. Și pentru dorințele care le aveți. Trebuie să îmi deschid eu lucruri care le-am eu aici. Știm oare ce vrem? Ce trebuie să-i fac la asta să merg? Trebuie să-i dau drumul. Nu merge fără să-i dau drumul. Oare eu am vă pun poza asta și vă las aici pentru o vreme. Ce vrem cu adevărat? Am cunoscut un profesor de fizică de la Princeton și am învățat două lucruri grozave de la el, vă spun numai unul dintre ele. El era decanul Catedrei de fizică de la una dintre cele mai mari universități din America și la începutul semestrului a adunat pe elevii care vreau să facă fizică, vreo 150 din promoția aia, i-a adunat în amfiteatru și a adus o sticlă mare, groasă, așa, un vas de ăsta mare de sticlă groasă și a pus în el două pietroaie mari și a pus unul jos și unul deasupra, ieșea deasupra și a întrebat, am umplut vasul ăsta? Și a zis elevii, da, este pietroiul chiar de deasupra. Și atunci a luat un sac de pietriș și a turnat în vas și pietrișul s-a scurs între pietrele alea două și s-a umplut. Și a zis, ați văzut, nu era plin, dar acum cum e? Și au spus, este plin. Și atunci a luat un sac de nisip și a turnat și nisipul s-a scurs între pietriș și între pietrele alea s-a umplut. Zice, ați văzut, nu era plin, acum este plin? Și i-au zis, da, ne-ai păcălit de trei ori până acum, acum este plin. Și a luat o carafă mare de apă și a turnat-o și apa s-a dus între nisip, între pietriș, între toate lucrurile alea. Și a întrebat, ce învățăm din lecția asta? Și unul a spus, învățăm că viața totdeauna mai aduce ceva nou, învățăm că poți să mai strecori ceva în... Și a zis el, este adevărat, dar lecția de căpătâi pe care o învățăm este asta. Dacă n-ai pus pietrele alea două mari la început, foarte greu le mai poți pune apoi, după ce lucrul este plin de pietriș și de nisip și de apă. Dacă n-am pus pietrele mari la început, când le mai pot pune acum? Trebuie să scot totul și trebuie să iau toate lucrurile de la capăt. Eu vreau să vă spun ceva despre pietrele mari, pentru că sunt foarte multe soluții pe care le căutăm de la oameni și de la Dumnezeu câteodată. Detalii despre relații, despre copii, despre... Dar pietrele mari, dacă nu le pui în familie, la un moment dat trec ani și ani și va trebui să dărâm foarte, foarte multe lucruri ca să mai poți să construiești ceva. Iisus a fost întrebat odată, care este cea mai mare lege din univers? Care e cea mai mare poruncă din univers? Și pe Iisus l-au întrebat. Și el a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Astea sunt cele două pietre mari. Dacă lucrurile astea nu sunt în familie, nu sunt în casă, puteți să învățăm mai târziu în celelalte sesiuni tot felul de detalii. Tot felul de detalii foarte folositoare, amănunte. Dar dacă n-ai pietrele mari în familie, dacă Dumnezeu nu este acolo, dacă relația cu Dumnezeu nu e acolo, dacă iubirea de semen nu este acolo. Wurmbrand spunea, eu fac consiliere cu soț și soție. Însă nu era consilier, dar veneau oamenii și zice, eu am o singură soluție pentru relația între soț și soție. Dragoste, iubire și amor. Eu am să vă spun mai târziu, în altă sesiune despre asta, vorbim ceva despre tatăl și despre mama mea. Întreb pe om, cam ce ai vrea tu de la Dumnezeu dacă ți-ar cere, dacă ți-ar zice Dumnezeu că îți dă orice. Unul și ce mi-a zis? Mi-a zis, aș vrea să o fac pe nevastă mea să fie mută. Că mă cicălește atât de tare la cap, dacă ea ar fi mută, am fi așa de fericiți în familie. Îmi spune altcineva, vreau ca soțul meu să nu țipe. Dacă întrebați, în general, pe tineri și îi întrebați cam ce dorință ați vrea cu privire la tatăl tău, în general vă vor spune două lucruri. Aș vrea ca tatăl meu să nu-și piardă nervii așa de ușor și aș vrea ca tatăl meu să fie în stare, să-și ceară iertare din când în când. Dorințe destul de simple. Spune o mamă, eu aș vrea copiii mei măcar să fie recunoscători din când în când pentru toate lucrurile care le fac în casă. Ai vrea să-și rezolvi probleme financiare. Avem atâtea dorințe. Întrebarea grozavă pe care vreau să vă spun eu este asta. Știm cu adevărat ce vrem? Nu asta știți ce vreți? Mie mi-a durat 60 de ani, ca să-mi dau seama că cu adevărat nu știu ce vreau. Uite să vă dau un exemplu. Acum vreo 50 de ani, eram eu tânăr, Ceaușescu s-a decis să schimbe București. Și a dărâmat, Doamne mare, cred că jumătate din București, dacă nu mai mult, cartierele alea frumoase de case, că a vrut să facă palatul ăla înfiorător și să facă toate lucrurile care să meargă spre palat. A avut, dar dacă el a spus niște cuvinte, dar n-a știut ce vrea, pentru că a trebuit să cheme după aia oameni care aveau creier în cap și să cheme arhitecți și constructori și oameni care se pricep la drumuri și poduri, oameni care se pricep la instalații sanitare sub oraș, la căldură, a trebuit să cheme oameni specialiști. El a spus numai cuvinte, dar nu știa despre ce vorbește de fapt. Și arhitecții și constructorii după au chemat specialiști care să știe cum să lucreze ideile unui arhitect. Un arhitect zice, știu ce vreau și îți face niște desene grozave, 30 de foi pentru nu știu ce clădire. Dar aia nu e clădire, nu? Alea sunt 30 de foi cu desene pe ele, aia e tot ce e. Trebuie să chem pe unul care știe cum să pună desenul ăla în practică. Trebuia să cheme pe oameni care cu adevărat știu ce vor. Ălălaltul n-a vrut decât niște idei. Noi știm oare ce vrem? Dumnezeu când a creat universul și a vrut așa să creeze un univers, ce specialiști a chemat? Ce specialiști a chemat ca să construiască o galaxie, să construiască o celulă, un atom? N-a avut nevoie de niciun specialist, de unul mai deștept decât el. El știa bine ce vrea. Știa ce vrea de la cea mai mică fărâmă de materie până la universul. Știa ce vrea. Noi știm ce vrem. Am întrebat pe unul odată care îi părea foarte tare rău că a început să-și piardă părul. Mie mi s-a părut la 19 ani când am început, eu aveam o claie de păr, atât am zicea lumea americană și aveam părul aproape alb de blond. La un moment dat a început să rărească, eu știu, după cum vedeți dumneavoastră. Și mi s-a părut că planeta se va opri din cauza asta, nu se va mai învârti mai departe. Și l-am întrebat pe un băiat ăsta și l-am întrebat, tu dacă ai vrea să... Ce-i vrea? Aș vrea foarte mult să am păr. Zic, dacă Dumnezeu ar vrea, ar veni de la tine și te-ar spune, uite, îți dau pentru o zi sau o lună sau un an putere absolută să construiești un fir de păr. Spune-mi ce să fac și în secunda următoare eu fac. Tu îmi spui ce să fac și eu fac imediat. Nu vreau să știți să construiți un fir de păr? Înțeleg că n-aveți tehnologie, dar îmi spuneți lui Dumnezeu, să zicem că eu sunt Dumnezeu, îmi spuneți mie și o fac imediat ce ziceți voi. Știți ce vreți? Ce cere Dumnezeu? Dăm un bețișor așa subțire? Dar la noi un fir de păr. Ce îi spui? Știți cum arată un fir de păr? Din ce este făcut? Știți ce vreți? Nu știm ce vrem adeseori. Știm numai idei. Este un om care eu am vrut să-mi fac casă. Și mi-am făcut casă. Dar după aia mi-a venit în cap că pot să fac altă casă și să o vând. Știți din ce se face o casă? Când vreți o casă, știți din ce se face? Nu știți din ce se face, vă spun. Se face din mii de ore cu care nu pot să mai stau cu copiii mei. Se face din sute de oportunități care le am cu ei, să le cânt, să-i plimb, să-i învăț, la toate alea se renunță, din aia se face. Se face din stres care îl aduc în casă și care afectează pe soția mea. Se face din datorii în care te înglodezi și nu mai știi cum să ieși din ele. Nu se face din ciment o casă și din sticlă. Se face din o groază de sacrificii care afectează pe toți ceilalți din jur. Când m-am apucat să fac toate astea, n-am știut din ce se face. N-am știut că va trebui copilul meu să renunțe la 2 ani de facultate din cauza asta și să continue mai târziu după ce își pierduse avântul ăla. N-am știut că mii de ore care eu le făceam cu copiii și de învățătură va trebui să renunț la ele. Nu știam ce vreau. Când vreau să mă duc și să câștig bani, știu ce vreau? Asta? Sunt niște hârtii. Știu exact din ce se fac banii? Știu de conflictele, știu de compromisurile care le voi face când mă apuc de o afacere și încep să intru la nanghe și încep să fac, știu din ce se face? Când Dumnezeu a făcut niște lucruri, a știut absolut exact și exact și exact ce se face. Este un pom aici. Un pom nu este doar ce se vede. Nici figura aia care este acolo este ceva barbaric. Este, la nivel molecular, este ceva grozav, grozav. Când Dumnezeu a vrut să facă un pom, a știut ce vrea să facă, până la ultima, este o frunză, noi călcăm pe ele toamna, acum când vine toamna și calci pe ele. Păi știm ce, și frunzele se putrezesc și devin viață pentru niște ființe aproape imposibil de văzut cu ochiul liber de desubt și alea dau viață la alte ființe și ies alte lucruri și ies niște nutrienți care intră în rădăcina pomului și care se ridică sus pe niște vase capilare care cu o forță mai mare decât toate bombele noastre atomice puse împreună sunt, știm ce e o frunză? Este un univers întreg ce este acolo. Când Dumnezeu a creat o frunză a știut foarte, foarte bine ce face. Știm ce este, o fac cu mâna așa și s-au dus acum sute de celule de pe pielea mea. Știu ce s-a dus? Lucruri complexe, complexe. Asta este o fracțiune de segment dintr-un pic, dintr-un fir de păr. Noi zicem, am fost învățați la școală despre cea mai simplă celulă. Cine vă spune vreodată de celula care este simplă, să știți. Habar n-are ce vă zice. E o prostie fraza asta. Nu există celulă simplă. Este un univers acolo. Numai în partea coajei ei, cum am zice, este un univers întreg. Și lucrurile și fabricile care sunt înăuntru, fabrici de ardere și de aprovizionare și de eliminare, este orașul Cluj, orașul București, New York, este ceva atât de simplu pe lângă o singură celulă că nu se poate compara. În interiorul celulei este un nucleu care el însuși este o capodoperă. Când Dumnezeu a vrut să facă așa ceva, a știut foarte, foarte bine ce vrea să facă. Un ochi. Știm ce este adevărat un ochi? Când Dumnezeu a vrut să facă un ochi, n-a vrut să facă doar ochii albaștri la care mitică să-și dea ochii peste cap și să spună că s-a îndrăgostit. Ochiul este o combinație de telescope și microscope și lentile și căi de comunicare. Ceva grozav, ceva care pe lângă care cel mai complex sistem de video-audio este un barbarism. Când Dumnezeu a vrut să facă un ochi, a știut toate detaliile care vrei să le fac. Asta este un fir de păr din sutele de mii pe care le am eu pe mână. Și nu sunt chiar păros, să știți. Sute de mii. Și au o complexitate de... Știți ce este asta? Cine e medic aici? Se cheamă un neuron. Știți cam câți aveți? 2, 3, 4, mai mulți chiar. Câți avem? Avem peste 100 de milioane. Dar aia nu este partea complicată cu un neuron. Ce vedeți aici este o explozie sinoptică, o legătură între doi neuroni, o comunicare. Unul vorbește cu celălalt și sunt 100 de trilioane de comunicări ca astea care se întâmplă, adică 100 de mii de miliarde de comunicări care se întâmplă în mintea, în creierul unui om. Noi de-abia începem să băgăm de seamă un lucru. Când Dumnezeu a vrut să facă mintea, partea intelectuală a sufletului unui om, Dumnezeu a știut foarte bine ce face. N-a trebuit să cheme un specialist să-i spună, uite cum se face, cam așa ceva. A știut în detaliu cum se face așa ceva. Am învățat la școală când eram mic că cea mai mică particulă este un atom. Și cum am învățat chestia asta, a trebuit să o dezvățăm imediat. Pentru că cine a spus lucrul ăsta a spus un barbarism grozav. Un atom este un sistem, o galaxie. Distanța între protonii și electronii care se învârt este mai mare la proporția lor decât distanța între planete la noi. Stați pe scaun, nu? Știți pe ce stați? Pe bancă. Stați pe 99,999009 loc gol. Loc, materia cu adevărat e aproape nulă. Dumnezeu când a construit și este ceva mistic în ce a făcut Dumnezeu. Este când imaginea asta n-a văzut-o nimeni niciodată. Asta e doar calculată. Lucrurile alea se învârt atât de repede că nici nu mai poate să le vadă. Dar dacă mișcările astea care se întâmplă a particulelor alea mici în jurul protonilor se începe să scadă, temperatura scade, iar dacă se oprește cu totul, atomul ăla nu mai este, dispare. Și dacă ceea ce nu mai este începe să se miște, eu încep să spun bazaconii aici, atunci lucrurile încep să... Din cauza asta, în Scriptură este scris că Dumnezeu a făcut toate lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd și din lucruri care nu sunt, de fapt. Dumnezeu a știut ce face. Eu asta vreau să vă spun, dumneavoastră. Când vreți ce vreți, știți ce vreți? Când Tatăl vine acasă și dă cu pumnul masă și spune, eu sunt șeful în familia asta, trebuie să se facă voia mea aici. Foarte bine. Dar știi ce vrei? Știi cu adevărat ce vrei? Știi cum tremură inima soției? Știi frica pe care o are fata ta cu privire la lucrurile de afară? Știi temerile pe care le are băiatul tău atunci când se duce la școală? Știi năzuințele și visele pe care le are copilul aia mică atunci când începe să crească? Când dai cu pumnul masă și spui, eu conduc aici, știi unde mergi cu adevărat? Știi în detalii toate lucrurile astea? Știi din ce e construită cu adevărat, din ce e făcut sufletul soției tale? Când mă apuc să investesc ceva grozav și timp și bani într-o afacere, și foarte bine, eu sfătuiesc pe oricine dacă ar poate să facă să fie independent. Știu la ce mă apuc cu adevărat, știu ce vreau. Când o soție spune, m-am săturat de bădăranul ăsta de soț al meu. Știți ce este un soț bădăran? Un soț bădăran este un soț care zice soției, ascultă bă, ți-am spus de 10 ori același lucru, nu ai urechi de auzit. Nu se spune așa. Se spune, draga mea, ai niște urechi așa de frumoase și mie îmi place să spun de 10 ori un lucru ca să se ajungă în urechile tale care sunt așa de frumoase. Dar unii sunt mai bădărani și nu spun chiar așa. Și când o soție se satură de chestia asta și zice vreau să scap, vreau, m-am săturat, vreau să scap și pleacă din familie și lasă pe bădăranul la baltă, știe ce vrea. Ea zice că știe ce vrea, vreau să scap de durerile astea și vreau să scap de robia omului ăsta și vreau să scap. Știe ce vrea. Știe că va ajunge pe stradă și știe că va ajunge la un moment dat pe mâna unuia sau altuia și că devine victimă mai târziu și că va fi schimbată dintr-o mână într-alta până când în ziua în care nici ea, nici nimeni care o cunoaște nu mai știe cine este cu exactitate. Știam ce vroiam. Când fata aceea tânără se satură să-i mai comande părinții ce să facă și vrea să fie independentă și vrea să scape și pleacă de acasă, crede că a știut ce vrea. Dar știe ce vrea cu adevărat? Știe din ce se compune rebeliunea? Știe, Dumnezeu spune că cei care ies de sub autoritate, cei care intră în rebeliune, se pun sub atacuri demonice în fiecare zi și nu mai sunt în stare să facă la ispite care altfel ai fi făcut față la ele. Și încape fata aceea de pe mână pe alta și nu mai scade standardul din ce în ce mai jos, din ce în ce mai jos, din ce în ce mai jos, până când devine obiect de uz comun pentru toată lumea. A știut și peste 4 sau 5 ani, când rămâne o epavă, se uită în spate și zice, eram presat de tata și de mama și mi s-a părut grozav de rău sclavia asta. Și am ajuns acum roabă la toată lumea. Știa ce vrea. Știa așa în detaliurile astea care le... Știa ce vrea. La mine a venit o rudă de-a mea într-o zi și mi-a spus, Andrei, uite, era un tip de businessman foarte deștept și a zis, eu îmi fac o companie de transport de trucuri de-astea de... lucruri din California până în New York și înapoi. Și eu știam că se pricepe la asta foarte bine. Și zice, n-am încredere în absolut nimeni, nici în rudele mele, nici în frații mei. Aș vrea să intri tu cu mine în afacerea asta. Eu pun tot ce este. Eu fac investiția, că tu știu că tu nu ai... Tu o duci de azi pe mâine, ceea ce era adevărat. Și, dar zice, tu ești integru și știi bine cu calculatoare. Tu te ocupi tu complet de partea financiară, eu mă ocup de celelalte lucruri. Și eu îți garantez, ceea ce știam că e foarte adevărat, în 2 ani suntem multimilionari. Și mi-a zis, este un lucru care trebuie să-l știi și am apreciat de la el că mi-a zis foarte onest. Mi-a zis, timp de un an, până când punem business-ul ăsta pe roate, n-ai să-ți vezi băieții ăștia doi, care aveam doi atunci, decât după ora 10 seara și înainte de 5 dimineața. Pentru că de la 6 dimineața până pe la 9-10 seara vom fi tot la birou, să punem mișcarea pe roate, după aia va fi mai ușor. Și ce am spus? Era absolut garantat că vom face milioane de dolari. Ce am spus? Am spus ce era mai rău de spus. Am spus, lasă-mă să mă gândesc. Și în seara aia, că era seara când m-a sunat la telefon, m-am dus în camera la băieții mei și știau ei ce urmează. Eu le spuneam istorii din Biblie și le povesteam una și alta și le cântam cu chitara până adormeau și se culcau cu ochii fascinați de lucruri de caracter și de lucruri despre Dumnezeu. Și am stat cu ei în seara aia până i-am adormit și până i-am fascinat cu povestirile ale mele și cu lucrurile astea. Și a venit peste mine ca o negură grozavă. Cum de-am spus omului ăla că îmi trebuie timp de gândire pentru așa ceva? Pase dimineața la 10 seara. Afacerea era făcută din viața copiilor mei. Și am sunat pe ruda asta mea și am spus, îmi pare rău că te-am ținut 2 ore să aștepți. Nu trebuia. Asta nu voi face. Fratele Niculiță era la închisoare și l-au chemat într-o zi Și au spus, ascultă, făcuse deja vreo 2 sau 3 ani de închisoare și a spus, ascultă, diseară te duci acasă. Ai soție? Ai fata acasă? Nu ai mai văzut de 2-3 ani? Te duci diseară acasă, trebuie să semnezi hârtia asta așa de simplu. Aici scrie că poți să faci câtă muzică vrei. Cântă despre ciocârlie, despre soare, despre ochii albaștri, cântă despre ce vrei, numai despre Dumnezeu și Hristos, nu mai fă muzică despre asta. Și diseară ești acasă, în pat la tine. Și Niculiță, ce-a răspuns moldoveanul? A răspuns ce era mai rău. A zis, dați-mi 2 ore de gândire. Și e foarte politicoși, la 2 ore de gândire, uite, merge înapoi în celula ta și după 2 ore să vii să ne spui. Și spunea Niculiță, când am ieșit pe hol, s-a făcut negru în jurul meu, negru. Am simțit că dispare și Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și sufletul din mine. Îmi dispare, simțeam că nu ajung până la capătul coridorului unde e celula mea, nu mai ajung viu acolo. Dispăruse universul, dispăruse viața din mine. Și spunea el, m-am oprit pe loc și m-am dus ohotind de plâns înapoi. Am bubuit cu mâna în ușa de la ofițer și i-am spus, nu-mi trebuie 2 ore. Nu-mi trebuie nici măcar 2 minute și nu-mi trebuie 2 secunde. Voi cânta despre Dumnezeul meu câte zile voi avea. S-a dus în celulă înapoi și acolo Dumnezeu i-a dat cântarea care o știți dumneavoastră faimoasă. Lespezi grele de durere de m-ar apăsa și de-aș bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere. Nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. Credea că știe ce vrea, dar s-a uitat înăuntru lui și a văzut ce vrea Dumnezeu de la el. Eu înainte să vă voi mai spune detalii despre relații și detalii foarte importante și principii din Scriptură despre asta, aș vrea să vă întreb ce m-am întrebat pe mine când am avut o vârstă dincolo de medie și m-am întrebat, Andreea, tu nu te-ai săturat de voia asta ta? Nu te-ai săturat să spui tot timpul ce vrei? Nu ai băgat de seamă că habar nu ai ce vrei? Nu știi ce vrei? Nu te-ai săturat de voia asta? Vine câteodată un părinte la mine și spune, te rog să mă ajuți, nevastă mea nu se supune mie și copiii mei nu sunt cu mine și nu știu ce. Și zic, dar ce vrei? Exact. Păi eu vreau să se facă ce spun eu în casă. Ce voia mea? Și mă întreb, nu s-a săturat omul ăla chiar de voia asta a lui? Nu s-a plictisit că s-a dat cu capul de același perete cu voia lui? Dacă îi spun câteodată, Doamne, dacă știi cu adevărat ce vrei și dacă ai ști ce vrei cu adevărat, foarte bine. Dar știi cu adevărat ce vrei în toate detaliile? Nu te-ai săturat de voia? Adam a trăit o perioadă în Eden prin voia lui Dumnezeu. Mergea în fiecare dimineață, se întâlnea cu Dumnezeu, trăia și respira cumva voia lui Dumnezeu. Și a venit ziua aia grozavă când Adam a decis, eu vreau ceva, eu vreau altceva. Și din ziua aia au apărut 2 voințe în univers, voința lui Dumnezeu și voința omului. Și au mers istoria în stilul acesta, mii de ani și din ruină în ruină și din ruină în ruină și vine al doilea Adam care spune în sulul cărții este scris despre mine vin să fac voia ta, Dumnezeule. Hristos care spunea ucenicilor săi eu nu pot să spun nimic de la mine ci numai ce spus ce mi-a dat Tatăl meu să fac și în ziua când aproape era să plece și era în Ghesiman, a strigat odată, Tată, dacă este cu putință, să se ia paharul ăsta de la mine. Dar apoi și-a adus aminte, stai nițel, pentru ce am venit? Pentru ce am venit? am venit ca eu, omul Iisus, să pun voia omului din nou sub voia lui Dumnezeu. Și a spus, dar toacă-se voia ta, nu voia mea. A știut ca om, Hristos, El ca om, nu putea să facă voia lui, era stricată. Noi oamenii care vrem și dăm cu pumnul în masă și spunem eu asta vreau în familie și copilul ăla care zice eu asta vreau și soția care zice eu asta vreau, dacă ar ști ce vrea, ar fi una. Dar voia este ceva orb și surd, este ceva olog care nu știe să meargă, nu știe să audă, nu știe să vadă. Și mergem împinși grozav de voia noastră și Hristos ne întreabă din când, Maria, mai Mircea, n-ai obosit încă? Vrei să o duci tot așa? Nu te-ai săturat? Se uită la noi și încercăm să mergem mai departe în voia noastră și ne lasă. Și mai vine peste 2-3 ani și ne întreabă, ai obosit de voia asta? Te-ai săturat de ea? Ne oferă Hristos voia Lui, care spune că este bună și plăcută și absolut perfectă, desăvârșită, fără doar și poate. Ne dă ochi prin care să putem să vedem, ne dă picioare prin care putem să mergem. Voia lui Dumnezeu. Uite, poți să pui tu al doilea PowerPoint, că vreau să trec nițel repede până eu. Mi-a spus că dorința voastră grozavă este ca să căpătați mântuire pentru copil. În Scriptură spune așa, nu există în Luca, nu există un pom bun care să facă roadă rea, nici un pom rău care să facă roadă bună. Orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din rădăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria inimii lui. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, sunteți bun sau sunteți rei? Cine a zis că e rău? Dumneavoastră ești un om rău. Ce ziceți? Are dreptate? La tata a venit cineva într-o zi și a zis, frate Popescu, sunt un om tare rău. Uite, am țipat la soția mea, sunt un om rău. Și tata a zis, frate dragă, să știi că chiar că ești foarte rău, nici nu știi cât de rău ești. Ești îngrozitor. Frate, dar cum mă jignești în stilul ăsta? Sunteți răi sau buni? Dacă să știți, n-am venit să vă jignesc. Suntem buni, rău. Spune David într-unul din psalmii lui, în păcat m-a zămizlit mama mea, în nelegiuire am fost făcut. Și atunci, dacă suntem răi din naștere, uite, spune Scriptura aici, nu poate un pom rău să facă roade bune. Nu poate. Voi vreți copilul vostru să fie bun, să facă roade bune, dar s-a născut într-o lume deja rea, s-a născut el cu răul în el. Și Scriptura spune, oricât l-ai pune, poți să-l bați cu cureaua, poți să îi faci injecții cu ce vrei în cap, nu poate să facă roade bune. Ați înțeles că nu se poate. M-ați întrebat, ce vreți? Am întrebat, ce vreți pentru copilul dumneavoastră cel mai mult? Să fie al lui Dumnezeu, să facă roade bune, să fie mântuit? Nu poate! Înțelegeți ce cereți? Cereți o minune de proporții biblice, pur și simplu. Spune Scriptura, a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Însă zice, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia lor, nici din voia unui alt om, ci născuți drept din Dumnezeu. Păi când mi-a zis, cineva mi-a zis de acolo că eu aș vrea ca copilul meu sau soțul meu sau ția mea să fie născută din nou, să fie mântuit. Păi ați cerut ceva grozav, nu puteți să fiți mai modeștiță? Păi ce, dacă vă duceți la cel mai bogat om din lume, la Bill Gates, ăla are o groază de bani, să zicem, sau cine este cel mai bogat, nu mai știu cine este. Și îi cereți să vă dea galaxia Andromeda. Aia are cam 2 trilioane de stele în ea. Păi i-ați cerut ceva? Nu puteți, nu vreți ceva mai puțin? Vreți mântuire? Este lucru, este lucru dificil. Știți ce este asta? Asta este un măr plantat de un american faimos de acum vreo 150 de ani, îl chema John Appleseed, și ăsta a plantat livezi de măr peste tot. Asta este un măr Ionatan, mi se pare, dar este un măr ciudat. Este un măr care nu l-a îngrijit nimeni de vreo 10-15 ani și fiecare măr din el are vierm. Mărul ăla de vierm, ce fel de măr e? E Ionatan, nu? E cam plin de vierm și câteodată are, nu arată cum trebuie deloc, dar este măr Ionatan. E adevărat, dacă pomul ăsta începi să-l îngrijești, în 2 sau 3 ani va da niște roade foarte, foarte bune. Ăsta este ce numim noi măr pădureț. Ăsta face niște lucruri, nu știu de ce se cheamă măr, că n-are nicio legătură cu celălalt, și niște chestii acre așa de tot, dar este foarte bine îngrijit, să știți. E îngrijit la perfecție. Face cele mai perfecte mere pădurețe, care sunt acre și sterpezesc gura dacă faci greșeala să o pui, să pui în gură. Noi, din ce suntem noi? Ăsta este băiatul meu când era mai mic. Ăsta, știți cine e ăsta? El e tata, mama și cu mine. Te uiți la cât un copil și ți se pare, Doamne, ce... Uitați-vă la mine. Ați văzut ceva mai nevinovat decât ăla? Ce nevinovat e Andrei, sărac? Doamne, ce puțin mă cunoașteți. Și trec ani în țel și se vede, de fapt, cine eram înăuntru meu. Eram măr pădureț. Eu am cumpărat odată, am vrut și eu odată, nu mai vreau în viața mea să fac asta, că nu mă pricep, să plantez niște pomi fructiferi și m-am dus la o chestie, unul care scria, mi se pare că scria piersică, avea o dată. Când a început să facă ceva, a zis prună. Dar m-am uitat, scria piersică sau nu știu ce scria, era altceva. Păi degeaba scrie pe el că sunt cum se cade. Tot ce învăț mai târziu este că am văzut cum cad tot timpul. Mi se pare că suntem. Spune Scriptura, poate unul ia pian să-și schimbe pielea? Poate să schimbe el petele? Să zicem că ar putea. Tot așa puteți și voi să faceți fapte bune, voi care sunteți din naștere rău. Înțelegeți ce cereți când cereți lui Dumnezeu copilul meu să se mântuiască? Îi cereți Dumnezeu ceva mai dificil decât atunci când a creat o galaxie. Minune de proporții biblice. Am văzut, este un lup odată. E un lup care a fost prins și a fost pus într-o cușcă. Și i s-a dat de mâncare. I s-a dat asta de mâncare. Este un pachet foarte mare ăsta, este mare așa. Și lupul se va uita la el și va muri de foame, pentru că tot ce vede este cel mult un culcuș în care să doarmă. Și în cușca asta alaltă este un miel, care și lui s-a dat, și ei s-a dat ceva de mâncare. S-a dat asta. Amândoi mor de foame, din cauza că natura lor este complet diferită. Natura, în seva lor, în ce sunt ei de fapt, sunt diferiți. Nu se pot potrivi unul cu altul. Noi cât de drăgălași suntem, în natura noastră suntem corupți. Vrei schimbare? Vrei naștere din nou? E cerul lui Dumnezeu cea mai grozavă minune care se poate cere. Vedeți ce e aici? Nu cred că vedeți. Vedeți? Dacă ar fi să măresc, e cam atât, cam arată cam așa. Ce este asta? Este un punct. Cât de mare? Ce mărime are un punct? Cum? Nu, ăsta ce vă arăt eu aici nu e un punct, e un cerc. Un cerc are mărime, da. Un punct ce mărime are? Nu are mărime. Pentru că dacă odată ce are mărime, nu mai e un punct. Sunt două puncte, sunt cinci puncte. Sunt 10 puncte. Există în matematică o ramură, se cheamă analiză matematică, și are de-a face cu ordinele matematicii. Acum, pentru cine e foarte complicată matematica, se poate face doctor, e mai simplu. Dar ordinul ăsta, matematică, spune o dimensiune, este zero dimensional. Dar dacă iei două lucruri care n-au dimensiune, asta e minunea lui Dumnezeu, și le pui una lângă alta, devin o linie. Două puncte creează o linie. O linie este o infinitate de puncte. Aici, pe linia aceea, sunt o infinitate de puncte. Dacă mai adaug la infinitatea asta de puncte încă un punct, câte puncte am? Un infinit plus unul câmpia. Tot infinit este. Pot să adaug și pot să adaug puncte la linie până-i lumea, o arie nu se face. Ca să creezi o arie, o suprafață, îmi trebuie o minune grozavă matematică. Trebuie să sar din ordinul ăsta care este liniar, trebuie să sar într-un ordin care are două dimensiuni. Trebuie să ajung așa, asta este trecere la complet alt ordin de matematică. Și aici pun linii lângă linii și pot să fac o suprafață grozav de mare. Niciodată nu voi avea volum. Poți să pui miliarde de linii una lângă alta. Niciodată nu voi avea volum. Ca să am volum, îmi trebuie o minune, îmi trebuie o transformare a naturii matematicii și îmi trebuie o a treia dimensiune. Asta este ceea ce cerem noi de la Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu, i-a spus Iisus lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu poate. Vrem minune de la Dumnezeu. Mergeau ai mei pe lângă camera mea și mă vedeau pe mine acolo. Ce face băiatul ăla? Zicem noi, cântă la vioară. Nu cântă, scârție groaznic de te dor urechile. Iar ăsta la altul crede că joacă tenis. Și ăștia alții se antrenează pentru fotbal, practică ceva. E adevărat, te dor urechile. Dar ce practică? Practică totuși vioara, nu practică altceva, practică ceva real. Eu adeseori am mântuire. Când vine mântuirea peste mine, peste noi, dintr-o dată se întâmplă un miracol de ăsta ca în ordinele astea matematice. Dintr-o dată sunt un om care acum nu numai că face altceva, acum vrea altceva. Vreau altceva. N-am vrut, vreau lucruri care le-am urât înainte și disprețuiesc celelalte lucruri care am crezut că le vreau înainte. Dintr-o dată vreau altceva. Un om care n-a experimentat miracolul ăsta poate să aibă accidente și din când în când să facă câte ceva bun. Dar natura este grozav de coruptă. Un om care se întoarce la Dumnezeu, este posibil din când în când să facă ceva care nu îi face cinste numelui său. Are cât un accident, dar natura lui este schimbată complet. Sunt un om transformat de Dumnezeu și merg pe stradă și mă calcă unul pe bătătură sau intră unul, eu am văzut cum se circulă aici la voi, e ceva de groază, e o aventură să merg de acolo până dincolo, se bagă drept în fața ta așa și deodată îți vine o cântare pe buze, nu? Ce s-a întâmplat? Dintr-o dată mielul care este făcut în mine de Hristos dintr-o dată se transformă înapoi în lupul care a fost înainte. Un moment ăsta în care noi suntem oameni mântuiți și liberi, ori de câte ori vrem putem să sărim înapoi în cealaltă natură. Și se trezește lupul ăla din mine deodată. Stai la coadă și se bagă unul în fața ta, dintr-o dată începi să zbieri. Se întâmplă cât un lucru care nu-ți convine, dintr-o dată te deprimi, dintr-o dată se trezește natura aia veche. Dar se mai întâmplă, e cu totul însă altceva decât ce făceam eu la 18 ani. Dar să știți, la 17 ani, la 18, la 15 ani, Doamne ce miel era! Veneam la biserică. Veneam la biserică și tata predica. Știți de ce veneam la biserică? Veneam la biserică să vânez pe vreo fată. Eram miel. Așa mă vedeau oamenii, miel. Dar înăuntru eram lup. Astăzi se mai întâmplă că lupul ăla din mine mai latră câteodată. Dar înăuntru sunt miel pentru că m-a schimbat Dumnezeu. Asta este o șopârlă. O șopârlă nu are căldură în ea. stă pe piatră caldă și trăiește. Dacă o muți pe zăpadă, a murit. Pentru că înăuntrul ei nu este nimic real, nu există căldură în ea. Asta este un iepure care ține căldură în el și dacă îl pui în mijlocul la un ghețar. Pentru că are o altă natură înăuntru lui. Are o altă natură. Asta sunt eu la coadă când mă enervează careva care intră în față. Asta e imagine de aici, de la voi. Mă gândesc câte cântări se cântă acolo în zona aia, la ora asta. Dar de ce se cântă cântările alea? Pentru că omul are natura aia. E adevărat, este ceva tragic dacă un creștin deodată sare în cealaltă natură. Ce vă spun eu este că ce cerem noi de la Dumnezeu și ce vom încerca să cerem de la Dumnezeu în săptămâna asta și prin învățătură și prin rugăciune este miracol uriaș. Nu mergeți acasă și cereți la Dumnezeu ca băiatul să fie mai cu minte. Lasă încolo de cumințenie, că aia nu te duce mai nicăieri. Nu-i cereți lui Dumnezeu ca băiatul doar să fie mai educat. Nu-i cereți Dumnezeu ca fata să citească măcar 5 minute din Biblie. Ala este să iei un cadavru și să tot îl piepteni. Să știți, tot așa de tare pute, iertați-mă de expresie, tot așa de tare miroase și pieptănat și nepieptănat. Să mergem la Dumnezeu și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, cum pot să creez o minune de proporții biblice în casa mea și soțul meu, fiara aia neîmblânzită, să poată să ajungă un miel de al tău? Cum pot să am nevoie de o minune care nu există ființă în lumea asta care să poată să-mi transforme copilul dintr-un om care este vrăjit de prostia aia cu butoane care se cheamă video games, într-un bărbat al tău care este vrăjit de lucrurile lui Dumnezeu din lume? Cum faci transformarea asta? Cereți lui Dumnezeu lucruri pe care Dumnezeu le poate face. Nu fiți modești în privința asta. Cereți lui Dumnezeu miracol cu adevărat. Aici vom lua noi o pauză, dar uite ce v-aș ruga. Haideți să poate înțelegeți mai bine lucrul ăsta. Știți, aveți că ai cântarea aceea, voia ta, voia ta? Bun. Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia ta mereu, să nu pot astfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă-nam de plin pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin pentru tine, amin. Căci voia ta e tot ce-i bun și astăzi, mâine și în veci, ajută-mi și să mă supun, să pot oricând, oricând pe plac. Voia ta, voia ta,
Doamne-mi veci voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi veci voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt nebănuite sfinte căi să mă înveți pe acest pământ voința Ta și pașii Tăi. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Aceasta-i rugăciunea mea spre Tine necurmat o-ndrept și în orice împrejurare grea să Doamne-n veci voia Ta să-mi